Үзді адаттағыдай әлі апта рубрикасы менен баштайбыз. Жума ішіндегі орынтуу оқияларға кесіптешім Айданбек Акматуулу серіп салады.
Саламатсыздарбы, қадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан Орусияда өрттөн каза тапкан кыздарын акыркы сапарга узатты. Республика эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгилөө саясий жаңжалы менен коштолду. Өзбекстан президенти Ислам Каримов дүйнөдөн кайтты. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 29 август дүйшөмбү Кыргызстан аза күттү. 27 августта Москвадагы типографияда өрттөн Кыргызстандын 14 кызы каза тапкан эле. Алардын сөөгүн алып келүү үчүн атайын учак жөнөтүү чечилди. 30 август шейшемби Бишкектеги Кытай элчилигинин алдында жардыруу болду. Автоунаага салынган бомба менен жанкешти элчиликтин дарбазасын бузуп кирип жардырып жиберген. 3 киши жабыркаганы кабарланды. Жанкештинин ким экендиги аныктала элек. 31 август шаршемби Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгиледи. Майрамдык салтанатта президент Атамбаев убактылуу өкмөттүн дарегине кескин сын айтып, айрым өнөктөштөрүн кордоого чейин барды. Мурунку президент Роза Отунбаева президенттин сөзү учурунда салтанаттан кетип калды. 1-сентябрь бейшемби Жогорку Кеңеш күзгү сессиясына чогулду. Бирок көчмөндөр оюнун көрөбүз деген жүйө менен 12 күнгө тарап кетти. 2-сентябрь жума Өзбекстан президенти Ислам Каримовтун дүйнөдөн кайткандыгы расмий түрдө кабарланды. 3-сентябрь ишемби Каримовтун сөөгү Самаркандка коюлду. Өзбек лидеринин тажиясына Кыргызстандан өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков катышты. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстан 27 августта Москвадагы типографияда өрттөн каза тапкан 14 кызын акыркы сапарга узатты. Бөөдө кырсыктан жаны кыйылган көбү жапжаш кыздарды жерге берүү зыйнаты Ош, Ысык Көл, Чүй жана Жалал Абад облустарында өткөрүлдү. Бул кыздар өз мекенинде жумушсуздуктан Орусияга барууга аргасыз болгон миллионго чукул кыргызстандыктардын катарында болгон эле. Бул миграция агымы СССР урап, Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялап, биринчи президентин шайлагандан кийин башталганы маалым. Андан бери 2 инкылап болду. Президенттер алмашты. Республика эгемендүүлүгүнө 25 жыл толду. Бирок миграция агымы басаңдаган жок. Анткени экономикада илгерилөө байкалбайт. Мына ушундай жагдайда республика 31 августта эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгиледи. Майрамдык салтанатта президент Атамбаевдин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жана мурунку президент Роза Отунбаеванын дарегине кордоого чейин жеткен сөздөрү майрамдык маанайга терс таасирин тийгизди. Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаев сүйлөп жаткан учурда салтанаттан басып кетүүгө аргасыз болду. Алмазбек Атамбаевдин Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттөгү санаалаштарына каарын төгүүсүнүн себеби алардын конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршы чыгып 2020 жылга чейин токтото туруу талабы менен кайрылуусу себеп болду. Инкылап учурундагы үзөңгүлөштөрүнө ачууланган Атамбаев 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституция парламенттик башкарууну алып келбегенин, Роза Отунбаеванын президенттикке бекитилиши да күмөндүү экенин белгиледи. Убактылуу өкмөттүн референдумга каршы чыккан калган мүчөлөрүнүн дарегине карата ачык коркутуу жана кордоого чейин жеткен сөздөр айтылды.
Көңүлүштөрүңөр эртелүү кеч ачыкка чыгып, качып кеткен Акаев, Бакиевтердей силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылат. Ачылып баштады. Мародерлук да ачылат. Банк ячейкаларын тонамай да ачылат. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көчөргөн бардыгы ачылат. Кудай турат.
Муну менен Алмазбек Атамбаев өзүн убактылуу өкмөттөгү көпчүлүк санаалаштарынан бөлүп, инкылап учурундагы башаламандык жана андан кийинки кан төгүүлөргө аларды күнөөлөдү. Убактылуу өкмөттүн референдумга каршы чыккан көпчүлүк мүчөлөрү президент Атамбаевдин сөзүн кескин айыптап, Роза Отунбаевадан кечирим сурашын талап кылды. Ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев президент Атамбаевдин сөзүн президентке татыксыз деп атап, ал өзү өлкөнүн коопсуздугу жана тынчтыгы үчүн коркунуч жарата баштады деди.
Эми биз убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес, бүтүндөй эле Кыргызстан үчүн күйгөн патриоттор кеңешип эмне иш кылабыз? Президенттин конституцияда көргөзүлгөн чекти коюш керек, койбосок эми мына коңшулардын баары менен мамилелерди бузуп аларды менен ушул жаман абалга келди. Эми өлкөнүн ичинде адамдарды, региондорду мындай бөлүп ынтымакты кетирип коюшу мүмкүн.
Бул билдирүүлөр кечээки санаалаштар ортосунда ырк биротула кеткенин көрсөтөт. Президент референдумга каршы чыккан убактылуу өкмөт мүчөлөрүн кылмышы жана абак менен коркутса, оппоненттери президентти кантип тизгиндөөнүн айласын издеп калды. Өмүрбек Текебаев 1 сентябрда парламенттеги сөзүндө президентти катыштырбай өкмөттү түзүүгө болоорун айтып, анын мыйзамдуу жолун көрсөттү. Бирок азыркы шартта анын аткарылышы күмөндүү. Андай кадамга парламентти массалык нааразылык гана түртө алары белгилүү. Президент тарапта тизгинди алдырбоо максатында өз аракетин жасап жатат. Маселен, ал кечээки душмандарды боорго тартып, жаңы душмандарга каршы коюуга аракеттенүүдө. Президенттин жакын кеңешчилери Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүп, аларды өз жээгине тартууга аракеттенүүдө. Ак Үйдүн азыркы кожоюндары менен Ахматбек Келдибековдун ортосундагы маанайдын өзгөргөнүн, Келдибековдун конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду колдогон маегі дагы көрсөтүп турат. Андан сырткары ата журттун лидерлери референдум боюнча талкуулардан өздөрүн оолак кармап турушат. Темир Сариев да убактылуу өкмөттүн билдирүүлөрүнө кошулбай, президент тарапта калууну арттык көрүүдө. Ал дагы Ташиев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келечекте тандемге баруу максатын көздөүдө. Урматтуу угарман, сиз Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Кытай элчилигинин алдындагы терактка токтолобуз. 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинин алдында жардыруу жасалды. Расмий маалыматтар боюнча жанкечти элчиликтин дарбазасын авто унаа менен сүзүп кирип, андагы бомбаны жардырып жиберген. Азыркы кезге чейин жардырууну ким жасаганы айтыла элек. Андан 3 киши жабыркаганы кабарланган. Вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков жардыруу болгон жерге келип, окуяны мындай сүрөттөгөн эле.
Сметник машинасы менен дарбазаны талкалап кирип өзүн өзүн жардырган. Бүгүн азыркы мезгилде машинасы дагы өзү дагы дайынсыз жардырган да өзүнүчү. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жарат алган, азыр больницага жиберилген. Азыр эми анын айтыш эрте, ким тарабынан ким кылды.
Кийинчерээк кыргыз бийлиги Кытай элчилигинин алдындагы жардырууну теракт деп атады. Бирок жардырууга эч кайсы уюм жоопкерчилик ала элек. Ал эми жардыруу жасаган адам дээрлик жок болуп кеткендиктен анын ким экендигин аныктоо кыйынчылыкка турууда. Талдоочулар бул жардырууну диний экстремисттер менен байланышкан уйгур жиктилдери жасаш мүмкүндүгүн айтып жатышат. Ал терактын Кытай элчилигинде жасалышы жана Кытай эл республикасында уйгурлардын өз алдынча болуу максатында жүргүзүп келаткан күрөшү менен негизделүүдө. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов Кытай элчилигинин алдындагы теракты ким жасашы мүмкүн деген суроого мындай жообун берди.
Мына азыр Сирияда, Иракта согуш жүргүзүп аткан жана ислам кыймылы деген ат менен жүргөн террористтик уюм мына ошолордун колунан келиши мүмкүн. Кытайдагы Синжан уйгур автоном районунун жарандары, уйгур адамдары да бар. Биздин маалымат боюнча мына ошолордун да колунан келиши мүмкүн.
Кыргызстанда Кытай кызыкчылыктарына каршы уйгур жикчилдери тараптан чабуул буга чейин да жасалган. Маселен, 2000-ж жылдардын башында уйгурлардын Кыргызстандагы Иттипак уюмунун лидери Нигмат Базаков аты өлтүрүлгөн. Ал жикчилдерге колдоо көрсөтпөгөнү үчүн атылганы айтылган. Ошол эле жылы Бишкекте Кытай консулу аты өлтүрүлүп, бир нече кызматкери жарадар болгон. Ал боюнча да Уйгурстан эркиндиги үчүн күрөшкөндөрдүн уюму айыпталган. Ал уюмдун бир нече мүчөлөрү камакка дагы алынган. Кытай Борбор Азия мамлекеттерин уйгур жикчилдеринин уягына айлантпоо үчүн көп аракеттерди жасап келатканы белгилүү. Дал ушул Бейжиндин аракети менен Шанхай кызматташы уюму терроризм жана экстремизм менен катар сепаратизмге каршы күрөшүүнү негизги максаты кылып алдына койгон. Андан сырткары Бейжин Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан бийликтери менен мыкты мамиле түзүп, чоң насыя жана инвестиция салып, уйгурлардын саясатташкан бирикмелеринин региондо пайда болушуна жол бербей келатат. 30 августтагы элчилик алдындагы терактыны Кытай өкмөтү кескин айыптап, ага тиешеси барларды таап жазалоо талабын Кыргызстан бийлигинен талап кылды. Кытай бийлиги тергөө иштерине көмөк көрсөтүүгө дагы даярдыгын билдирди. 30 августтагы теракт Кыргызстан тарыхында биринчи жолу жанкечти тарабынан жасалган теракт болуп калды. Диний экстремизмдин күчөшүнөн чочулап турган кыргыз коомчулугу террор коркунучу башка деңгээлге чыкканын көрүп сестенип калды. Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми үңкүртөө маселесине токтолобуз. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасында кырдаал чыңалган бойдон турат. Ал жерде кандайдыр бир олдоксондук куралдуу кагылыш жаратуу коркунучу менен опурталды. Кырдаал кыргыз тараптын 13 августта өзбек милиция кызматкерин кармоосунан кийин курчуганы белгилүү. Ага жооп кылган өзбек тарап талаштуу делген үңкүртөөгө 22 августта аскер жайгаштырып, ал жердеги телемунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды кармап кеткен. Ташкенттин мындай кескин жообунан кийин кыргыз тараптын шашылыш түрдө өзбек милиция кызматкерин бошотуусу кырдаалдын жумшарышына алып келген жок. Кыргыз жарандары бошотулбады. Бийлик маселени чечүүнүн амалын таппай турган маалда Азимбек Бекназаров үңкүртөөнү тазалоо үчүн президенттен уруксат сурап кайрылды. Ал ыктыярдуулар тобу менен андай кадамга даярдыгын билдирди. Бул демилге бир жагынан мекен жер үчүн патриоттордун күрөшкө даярдыгы катары кабылданса, экинчи жагынан ал авантюрага тете көрүнүш. Анткени андай аракеттерге өзбек тарап курал менен жооп берип, чоң жаңжалдын тутанышы менен опурталды. Азимбек Бекназаровдун демилгесинен кийин үңкүртөөдө өзбек күчтөрүнүн көбөйтүлүшү да мына ошондон кабар берет. Урматтуу угармандар, силер апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар, программабызды улантабыз. Өзбекстанды 1989 жылдан бери же дээрлик 27 жылдан бери башкарып келаткан президент Ислам Каримов дүйнөдөн кайтты. Өзбек парламенти жана өкмөтү бул тууралуу 2 сентябрда кечинде маалымат таратты. Ал маалыматка удаалаш жарыяланган медициналык корутундуда Ислам Каримов мээсине кан куюлуп, өзүнө келбей жатып көз жумганы белгиленген. Өзбек президенти 27 августта инсульт алган. Өкмөт өлкө лидери ооруканага жаткырылганын кабарлап, бирок ал абалы боюнча маалымат берген эмес. Өкмөттөгү бул жашыруундуулук ар кандай түшүнмөлөрдүн чыгышына себеп болду. Муну менен катарлаш, Каримовдон кийин өзбек мамлекетинин башына ким келет? Алардын арасында күрөш жүрүүдө деген суроолорду, талкууларды күч алдырды. Бирок азыркы мезгилге карай Өзбекстанда баары конституция жолунда баратат. Мамлекет башынын милдетин өзбек парламентинин сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев аткармай болду. Ал эми Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу боюнча мамлекеттик комиссияны өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев жетектеди. Өзбек президентинин сөөгү 3 сентябрда Самарканд шаарына коюлду. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты да ушул шаарда болду. Өлкөдө 3 күндүк аза жарыяланды. Өзбекстандын мамлекеттик телекөрсөтүүсүнүн кабарлоосуна караганда, мамлекеттик комиссия бир айдын ичинде Ислам Каримовдун ысымын түбөлүк калтыруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга тийиш.
В месячный срок с учетом мнения населения, предприятий.
Бир айдын ичинде элдин ишкана мекеме, уюм, окуу жай жана кеңири коомчулуктун сунушун эске алуу менен өкмөттүк комиссия Өзбек Республикасынын биринчи президенти Ислам Абдыганиевич Каримовдун ысымын түбөлүккө калтыруу боюнча сунуштарды киргизди.
Өзбек конституциясына ылайык 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүлүүгө тийиш. Мурунку Советтер Союзунда өлкө жетекчини акыркы сапарга узатуу боюнча комиссияны жетектеген адам мамлекет башына келип калчу. СССР кезиндегидей катаалдыкты жана тартипти сактаган Өзбекстанда мына ошол салт сакталса, анда өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башына келиш мүмкүндүгү эң жогору экени айтылууда. Аны менен кошо Өзбекстандын биринчи вице-премьер-министри Рустам Азимов жана улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовдун да ысымы аталган. Бирок Ташкент тактысын ким ээлебесин Ислам Каримов курган система кала берет. Ошондуктан либералдашуунун жалгысы болбойт деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Кыргызстандан Ислам Каримовдун тажиясына өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков барды. Президент Алмазбек Атамбаев барбай калды. Ал 3 сентябрда ачыла турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземи менен байланыштырылууда. Бирок кыргыз президентинин Самаркандка барбай калышынын артында үңкүртөө боюнча кыргыз өзбек мамилесинин курчуган абалы дагы өзүнүн ролун ойногондой. Атамбекен партиясынын лидери Өрбек Текебаев Атамбаевдин Самаркандка барбай калышын сынга алды.
Бул дипломатиялык ката болот, анткени ал жерде Каримовдун ордуна келе турган мураскер ошол жерде болот. Ушундай жамандык жакшылыкта көп жылдык мамилелерди аныктай турган кырдаалдар түзүлөт. Ошон үчүн азыр да кеч эмес президент делегацияны өзү жетектеп барып койсо Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилелерине келечеги үчүн жакшы болот эле.
Ислам Каримов менен кошо кыргыз өзбек мамилесиндеги оош кыйыштарда кетпеши анык. Эки тараптуу мамилени уулап турган чек ара талаш тартыштарын чечүү маселеси кала берери дагы анык. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Сынапта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулап чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Диний билим берүү тармагын реформалоого белсенген бийлик мамлекеттик университетте теологиялык колледж ачуу менен бул максатын ишке ашырууга аракет кылып жаткандай. Себеби ушул окуу жылынан тарта Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте теологиялык колледж ишке кирүүдө. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө теологиялык колледж эмне максатта ачылды жана кимди тарбиялап чыгарат деген суроолорго жооп изделмекчи. Аталган колледждин жетекчиси Эрмек Бектуров жана Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин деканы Сайфулла Базаркулов экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп бермекчи.
Алгач Эрмек Шакирович, бул Ишеналы Арабаев атындагы университеттин базасында ачылган теологиялык колледж жөнүндө айтып өтсөңүз, бул колледж кандай деп аталат, толук аталышы? Азыр биздин угармандар биринчи болуп жатса керек бул колледж жөнүндө. Бул колледжди ачуу пикири кимге таандык жана эмне максатта ачылды бул колледж?
Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин алдындагы ачылган теологиялык колледждин негиздөөчүлөрү бул Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Бул колледждин ачылышы дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жөнгө салуу боюнча концепциянын алкагында жүрүп аткан иштер. Ал концепциянын ичинде ушу диний билим берүү өтө орчундуу орунду ээлейт. Диний билим берүүнү реформалоо рамкасында ушул колледжди түзүү маселеси пайда болгон да.
Макул, ошол диний билим берүүнү реформалоодо бул кандай кызматты аткарат бул колледж?
Бул колледж дин таануу предметтерин жана диний предметтерди, ошондой эле табигый жана так илимдерди шайкеш алып кетчү колледж болуп эсептелет. Бул окуу планы кадимки эле классикалык медреселерге да сунушталат.
Негизи эле бул колледжди ачуу менен сиздер чечебиз деген маселе кайсыл? Кайсыл маселени чечели деп атасыңар бул колледж аркылуу?
Бул колледж аркылуу туура ислам дини жөнүндө маалымат алалы деген жаштардын көбөйүүсү, анан биздин окуу жайларда, орто мектептерде дин таануу сабактары берилбегендиктен, маалымат албагандыктан жаштардын арасында ошол ислам дини боюнча айрыкча адашуулар көп болуп атат. Балдар бул колледжден болсо ошол теолог болуп чыгуу менен бирге дин жөнүндө туура маалымат алышат дагы. Анан кайсыл окуу жайга болбосун, техникалык университетке киреби, юридикалык факультеттерге киреби улантып кетсе дагы, алар ошо динди жөн эле мындай шариатты окубастан, алар илимий билимий түрдө дагы окуп чыгып бүтүшөт да.
Динди үйрөнүшөт дейсиз.
Динди үйрөнүшөт.
Макул. Сайфулла мырза, кандай деп ойлойсуз, бул туура багытпы? Туура иш башталып атабы?
Биринчиден, бул демилге 2 жыл мурун башталган мамлекеттик чөйрөдөгү дин саясатын концепциясынын негизинде ишке алып барып аткан проект долбоор. Өзүбүздүн башыбыздан да 25 жылдык тарыхыбыздан да көрдүк, бизди динди ар кандай карай өзгөй максатта колдонуп пайдаланып кеткен, бизге өзүбүздүкө туура эмес келген же болбосо агымдар арасы кагылышуу динди каражат катары колдонуп кетип өлкө жарандар арасында дагы кандайдыр бир кооптонууга кириптер болуп калды. Ошонун негизинде өкмөт, мамлекет бул маселени колго алып, бүгүнкү күндө өлкөбүздө 91 жылдан бери эгемендүүлүк алганыбыздан берки бул дин саясатын, тагыраак айтканда диний билим берүү саясатын бир системага алып келүүнүн бир натыйжасы катарында кабылдайм мен.
Макул, бул иш, бул аракет, бул жасалып жаткан нерсе кандайдыр бир чет өлкөлүк бир практикадан алындыбы же жаңыбы бул нерсе, бул модель биринчи жолу бизде жасалып атабы?
Байкашымча диний билим берүү жана дин таануу жаатындагы жараянды иретке келтирүү концепциясын ишке ашырууда мен мүчө катарында жана ушундай өлкөбүздө алып барабыз иш чараларга байкоочу катарында бул маселе сөзсүз түрдө бул дүйнөлүк практикадан алынды. Ошону менен
бирдикте кайсы мамлекетте бар?
Бир эле мамлекетти таа айтуу бул жерде туура эмес. Себеби
ар бир мамлекеттин өзүбүзгө керектүү жагын алды, ошон менен бирдикте Кыргыз Республикасынын өзүнүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен бирдикте бул долбоор түзүлүп жатат деп айтам да мен сырттын бир байкоочу катарынан. Себеби бизге эч бир мамлекет бизге 100% үлгү боло албайт негизинен. Чөбү ар бир мамлекеттин өзүнүн ички, тышкы, өзгө улуттук менталитети бар. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыздан бери келип аткан салтыбыз, менталитетибиз, тажрыйбабыз бар. Ушул нерсени эске алып, ошонун негизинде түзүлдү деп мен өзүм жеке пикирим айта алам.
Эрмек Шакирович, бул коллеж ачылганга чейин сиздер дүйнөлүк тажрыйбаны карадыңыздар да, туурабы? Кайсы мамлекеттерде ушуга окшогон лицейлер, коллеждер бар?
Биз бул коллежди ачуу биринчи оюбузга келген эмес, анткени биз ошол Туркиянын моделиндеги имам хатип лицейиндей лицейди ачалы деген эмебиз бар болчу. Бирок дин комиссиясы жана биздин университет, муфтият жана билим берүү министрлиги менен биргеликте ушул коллежге келип такалдык да. Муну билим берүү министри Сариева Эльвира Кубанычбековна өзү сунуштаган да.
Коллеж
кылалы деп.
Бул жерде бир кесип үйрөтүлөт экен да. Ал кесип дин кызматкери кесибиби?
Ооба, теолог.
Имам кесиби.
Биздики имам кесиби да. Себеп дегенде азыр бизде эки группа окутабыз. Бир группа болсо ошо атай бир медресени тандап алганбыз. Ошол медреседен келип окушат. Алар
кайсыл медресе?
Восток айылындагы медреседен келип окушат балдар. Түштөн кийин медреседен барып практикалык жагын жана сакральный жагын өздөштүрүшөт.
Мисалы үчүн жаназа кандай окулат, намаз кандай окулат сыяктуубу?
Курандын кыраттары мисалы үчүн Куран жаттоо.
А сиздер эмне үйрөнөсүз сиздерге?
Бизден болсо дин таануу жана диний предметтерди окуйт да. Жана кадимки мисалы диндер тарыхы, дин психологиясы, дин философиясы, ислам тарыхынын ичинде ошо Курандагы аңгемелер, Курандын ичиндеги илимий ачылыштар, ислам укугу, усул фих.
Же болсо тафсир бар мы? Тафсир, хадис усулу.
Куран тафсир бар. Куран тафсирди 3-чү курстан окушат булар. Негизги сабагыбыз теологияга киришүү сабагы да.
Эмне окутулат ал сабак?
Теологияга киришүү сабагында ошол теология жөнүндө жалпы маалымат берилет. Андан кийин ошол теологиялар кандай-кандай кылып бөлүнүп кетет. Будда теологиясы, христиан теологиясы жөнүндө маалымат берилет жалпы. Андан кийин анан ислам теологиясынча кеңири айтылат да. Медреседен келген балдарыбыз эки диплом алышат. Бир диплом муфтияттан алышат, бир дипломду болсо мамлекеттик үлгүдөгү диплом алышат.
Коллеждин алат.
Алар ошо жергиликтүү мечиттерге имам болуп иштегенге укугу бар да.
Рахмат. Урматтуу агармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний билим берүүнүн абалы, ошондой эле Шеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте ачылган теологиялык коллеждин айланасында кеп кылып жатабыз. Аталган коллеждин жетекчиси Эрмек Бектуров биздин коногубуз болууда. Ошол эле мезгилде диний билим берүү тармагында адис Арашан гуманитардык институтунун дин таануу факультетинин деканы Сайфулла Базаркулов да биздин студиябызда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми бир нерсени сурагым келет да, Сайфулла мырза, билесиз, буга чейин Кыргызстанда теология факультеттери, ошол эле сиздердин теология факультети, дин таануу факультети, же болбосо Оштогу теология факультети, ошол эле Арабаев университетинде теология бөлүмү, булардын бар жогу дин кызматкерин даярдап келишкен да, туурабы? Имамдарды, дин кызматкерлерин. Эми бул коллеж ошол дин таануу факультеттерине, теология факультеттерине бир альтернатива катары экен да бул.
Эрмек Шакирович айтып кетти, биз башта лицей ачууну каалаганбыз, кийин биз коллеж болду деп. Туура, себеби Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамына ылайык 9-чу класстан кийин гана диний билим берүүгө бир аз жол ачылат да. А бүгүнкү күндөгү Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинде ачылганы коллеж катарында бул бүгүнкү биздин билим берүү мыйзамына дагы туура келет. Себеби 9-чу класска чейин бизде милдеттүү жалпы билим берүү, ар бир окуучу милдеттүү билим алышы керек. Бүгүнкү күндөгү бул маселенин төркүнү медреселерди легалдаштыруунун негизинде жатат да. Биз бүгүн күндө бизде диний билим берүүнү ушул мезгилге чейин медреселер өзүнүн стихиялуу түрдө өнүгүүсүнүн негизинде берип келген.
Мыйзамга ылайык 9-чу классты бүтпөгөн бир бала диний билим ала албайт, туурабы? Мыйзамга ылайык ушул убакытка чейин медреселерде, мисалы үчүн 6 жашар баладан баштап 17 жашар балага чейин медреселерде окутуп келе атышат, азыркыга чейин дин окутулуп келе атат.
Эгерде биздин күч органдар ошондой окуу жайлар болсо текшерип атат негизи, бүгүнкү күндө реалдуу карап көргөнүбүздө.
Жок, мыйзамга каршыбы, каршы эмеспи ушул нерсе?
Бүгүнкү биздин билим берүү мыйзамында эгер диний окуу жайды баягы туруктуу мекеме катары окуу жай боло турган
болсо 9 классты бүтүргөндөн кийин.
Ооба, мисалы медреселер туруктуу окуу жайлары да булар.
Ооба, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасына караштуу медреселердин баарын карап көрсөк, мисалы 9 класстан кийин деп турат аларда. Коллеждердин ачылышына менин түшүнүгүм боюнча мамлекет диний билим берүүнү системага келтирүүдө же болбосо медреселерди легалдаштырууда аккредитациядан өткөрүүдө бир чыгуучу жол катарында сунуштап жатат. Менин пикирим ушундай. Өкмөт айтып атат, медреселерде силер бүгүн аккредитациядан өткөрө дегенде Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынан ушундай нерсе айтып атат, бүгүнкү күндө биз макулбуз, бирок биздин материал техникалык базабыз ал нерсени талап аткарганга биздин күчүбүз жетпей калат. Себеби каражат маселеси көйгөйдү, кесип келүүдө.
Сиздердин факультетти бүтүргөндөр, сиздерден башка теологиялык факультеттерди бүтүргөндөр азыркы учурда имам болуп иштеп атышат да?
Теология факультеттерин бүтүргөндөр имам болуп иштегендерди жок кесе. Эмне үчүн жок? Айлык маселесинен көпчүлүгү.
Мисалы үчүн имам фонду берген ошол акча айлык жетпейби? Ага ыраазы болушпайбы теология факультеттерин бүтүрүүчүлөр?
Молдоолом дегендерди карап көрсөңүздөр, бир аз жашоо ортогураактан өтүп калгандар, баягы турмуштун ачуу таттуусун оорун көтөргөн адамдар болуп атпайбы? Анан университетти бүтүргөн жаш баягы турмуш курам мен келечегим курам дегендер мисалы көбүнчө бул нерсеге жаналбайт экен да азыр мисалы. Биздин базар экономикабызда көпчүлүк убакта бул жаштардын бир гана теология факультети эмес, негизи жалпы маселе бул.
Сайфулла мырза айтып өттү да, медреселер көбүнчө материалдык техникалык базасы жооп бербегендиги үчүн легалдаша албай жатат, легалдаша албай келет депчи. Сиздердин материалдык базаңыздар жооп береби? Эрмек Шакирович,
биздин материалдык базабыз жооп берет. Себеп дегенде бул биздин университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен аудиториялык фонд берилген. Университеттен анан булар биринчи курста жалпы билим берүү предметтерин окугандыктан, мисалы үчүн физика предметинен болобу, химия предметинен болобу,
биология деп турат.
Биология ошол биздин окуу жайдын жакшынакай лабораториясы бар да, физика лабораториясы бар, химия лабораториясы бар. Ошолорду практика жагынан колдонууга
мүмкүнчүлүктөрү бар. Негизи эле сиздердин университеттин бюджетинен акча которулабы?
Биздин университеттин бюджетинен акча которулбайт. Бул акчалар деп биз эсептесек болот, ошол эле аудиториялардын арендасы, ошол эле аудиториялардын тиги камсыздоо каражаттары, компьютерлер.
Макул, имам фонду акча бөлөбү сиздерге?
Имам фонду ошол 3 жыл долбоордун ичинде мугалимдердин маянасын колдоп берет.
Канча мугалим болжол менен?
Болжол менен азыр биз 2-курсту алганда 23 мугалим болуп атат. Жалпы билим берүүчү предметтердин мугалимдерин анан дин таануу жана диний предметтердин мугалимдерин кошкондо.
Ошол келген мугалимдер жөнүндө кеп кылсак, кимдер булар, кандай билими бар, сапаты жагынан, саны жагынан жетиштүүбү?
Булар көбүнчө ошол лицейде иштеген, анан мыкты жылдын мыкты мугалимдери болгон тажрыйбалуу мугалимдерди тандап алганбыз. Диний жана дин таануу предметтерине дагы ошол предмет боюнча өздөрүнүн магистрдик болобу, докторлук болобу эмгектерин жактаган мугалимдерди, агайларды чакырдык да.
Сайфулла мырза, эми сизге жыйынтыктоочу суроо: дагы кандай бир кадамдарды күтсөк болот мамлекеттен жана диний уюмдардан бул диний билим берүү тармагын жөнгө салуу үчүн? Кандай кадамдарды таштачыбыз керек?
2 жыл чукулдап калды биз концепцияны кабыл алганыбызга. Ошонун арты менен эле диний билим берүү жана дин таануу жаатында дагы концепция кабылданды эле. Азыркы өкмөттүн саясий эрк колдоп жаткан убакта биз бул батыл аракет кылбасак, негизи убакыт 2 жыл дагы кыйла эле нерсе аткарса болот. Бирок чындыгында медреселерди дагы батыраак легалдаштыруунун ыкчамдаштырыш керек.
Барып медреселер коллежге айланып калышы мүмкүн экен да анда.
Эми мен ушундай деп ойлоп атам да, бул өкмөттүн дагы саясаты негизи ушундай: диний билим берүүчү окуу жайлар өздөрү бир мамлекеттик билим берүү саясатынын негизинде иш алып барышы керек. Бул дин саясатын туура алып барышыбыз керек. Ошону менен бирдикте динди каражат катары колдонуудан биз алыс болушубуз керек. Ушул мамлекет колдоп, биз батыраак бул нерсени бир ыраатка кое алышыбыз керек.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө бийлик Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте теологиялык колледж ачуу менен диний билим берүүнү реформалоого аракет кылуудабы деген суроого жооп изделди. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселени аталган колледждин жетекчиси Эрмек Бектуров жана Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин деканы Сайфулла Базаркулов менен талкуулады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек эми Адам жана Базар рубрикасында сөз кесиптешим Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы. Актөөнүн карды жарылып бакчанын баары мөмөжүмүшкө толуп турган учур. Быйылкы жылы жаздагы үшүк, мөндүр дегендерде аз болуп, алма өрүк, кайналы, шабдалы сыяктуулардын түшүмү жакшы болгону айтылууда. Бирок маселенин баары түшүмдү сатууга келгенде чыгууда. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонуна бир жылдан ашканына карабай, быйылкы жайда Казакстан Кыргызстанда өсүрүлгөн мөмөжөмүштөрдү киргизбей жатса, Орусия бир нече жолу миңдеген тонна мөмөжөмүштү артка кайтарды. Өткөн жумада эле Орусия Кыргызстандан барган 20,000 тонна мөмөжөмүштү өткөрбөй койду. Ушуну менен Кыргызстандан Орусияга экспортолгон мөмөжөмүш үчүнчү жолу артка кайтарылып жатат. Алгач Орусия коонду өткөрбөй койсо, кийин кургак мөмөжөмүштөрдү аймагына киргизүүдөн баш тарткан. Андан соң бул жактан барган күрүч артка кайтарылган. Казакстан болсо өткөн бир ай аралыгында 473 тонна жашылча жемишти Кыргызстанга кайтарып, анын ичинен 330 тоннасы керектөөчүлөрдүн саламаттыгы үчүн коркунучтуу өсүмдүк илдети менен жабыркаган деп көрсөтүлгөн. Калган 142 тонна чырба продукциясы жасалма сертификат менен чек арадан алып өтүлдү деп артка кайтарылган. Азырынча кыргыз бийлиги ишкерлерди Евразиялык экономикалык биримдиктин шартына ылайык сертификат албай жатат деп айыптоодо. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодоевдин айтымында сертификаты бар ишкерлер эч кандай маселеси жок эле Орусия менен Казакстанга кирүүдө. Ошентсе да Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени менен ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялардын жоктугунан азык түлүктү экспорттоодо көйгөйгө туш болуп жатканы анык. Алсак, өткөн аптада эле Россельхознадзор Кыргызстандан барган 2 тонна кара өрүктү кармап Новосибирск облусуна киргизбей койду. Себеби кара өрүктү сатууга тиешелүү уруксат кагаздарынын жоктугу менен түшүндүрүлдү. Натыйжада 2 тоннадан ашуун кара өрүк кайрадан Кыргызстанга кайтарылды. Ушул тапта Таластагы кайналы же жергиликтүү элде айтылып жүргөндөй кара өрүк сатылбай турат. Таластык багбандар быйыл болуп көрбөгөндөй түшүмдүү болгонун, бирок анын 1 килограммын 15-20 сомдон да сата албай жатканын айтышууда. Маселеге аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова токтолот.
Кара өрүк Таластын Бакаята районундагылар үчүн негизги киреше булагы. Аталган райондо 9 айыл өкмөтү бар болсо, анын теңинен көбү жалаң гана өрүк тигип оокат кылат. Алардын бири 58 жаштагы Айтбек Акматалиев. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылдары 5 гектар кайрак жерде айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө жарамдуу кылып өздөштүрүп, анын 2 гектарына 2500 түп кара өрүк отургузган. Багбан жылына 17 тоннага чейин түшүм алчу. Бирок быйылкы жаан чачындын кесепетинен 4 тонна гана өрүк жыйнай алды. Аны сатканга келгенде да бир аз убара тартканын айткан каарманым өрүктүн өтпөй жатышын мындайча сыпаттады.
Мурун камаз болуп айыл айылга кыдырып алчу эле. Кандайдыр бир монополисттер пайда болуп атат деп ойлойм. Бааны өйдө көтөрбөй, камазды азыраак киргизип коюп, анан кийин тиги немеден, границадан аны ошолор диктовай отурабы деп ойлоп кетем да.
Таластын кара өрүгү негизинен коңшу Казакстан менен Орусияга экспортолот. Процесс айылдарда ортомчулар аркылуу ишке ашат. Алып сатуу менен алектенгендердин бири Сагыналы Сулайманов казактар менен иштешет. Кара өрүктүн сатылбай жатышына ал өнөктөшүнүн өлкөсүндөгү жагдайды жүйө келтирди.
Быйыл Казакстандагы азыр жанагы жолдор боюнча 25 тонна болбойт деп ошол жол стандартындагы ойлоп булар 20 тонна эле жүктөп атат. Былтыр 25 тонна жүктөгөн.
Жүктөлгөн өрүктүн килограммы ал кезде 30 сомго чейин болсо, быйыл 20 сомдон аша элек. Баанын өйдө төмөн болуусу дүйнөлүк рынокко көз каранды деген жергиликтүү бийлик өрүктүн өтпөй жатканын базар экономикасындагы атаандаштык менен байланыштырды.
Биздин коңшулас республикалардан Россия көбүнчө алып кетчи. Россияда Молдованын кара өрүктөрү азыркы учурда рынокко, Россиянын рыногуна массовый түрдө чыгып калды деп айтылып атат.
Деди Бакаята райондук агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси Нурлан Орозбаев. Анткен менен бийлик өкүлдөрү түшүм толугу менен жыйналып бүткүчү кардар табылат деп ишендирүүдө. Альбина Сулайманова, Азаттык радиосу, Талас.
Рахмат Альбина. Таластан тышкары Жалал Абад облусунун Аксы, Ала Бука, Чаткал райондорунда да кайналы быйыл мол түшүм берип, бирок аны сатууда көпчүлүк эл кыйналып турушат. Кыргызстандагы Инвектор консалтинг компаниясы жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, өлкөдө жыл сайын 100,000 тоннадан ашуун мөмө жемиш ысырапка учурайт. Тагырагы ыргытылып, чирип жок болот же малга берилет. Булар тууралуу кененирээк бир аздан кийин баяндайбыз. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу программасы. Биз бүгүн мөмө жемиштерди сатуу көйгөйү тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Октробузу улантабыз. Эл аралык Инвектор консалтинг компаниясы Кыргызстандагы айыл суу чарба министрлиги мөмөтүмүш ишканалардын ассоциациясынын өтүнүчү менен бул тармакта атайын иликтөө жүргүзгөн. Анда өлкөдө жыл сайын канча тонна мөмө жемиш жыйналат, алар канчалык деңгээлде киреше берет, мына ушул жагдайлар тууралуу кеңири маалымат берилген. Инвектор компаниясынын маалыматына таянсак, Кыргызстан айыл чарба азыктарын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрү кеңири болгону менен аны кайра иштетип сатуу жагы өнүккөн эмес. Ушундан улам жыл сайын 100 000 деген тонна жер жемиштер чирип жок болот. Инвектор компаниясынын директору Роман Погожевтин айтымында Кыргызстанда жылына орто эсеп менен өрүктөн 50-70 000 тонна түшүм алынат. Мунун ичинен 20% жаңы бышкан кезинде керектелет, 1% жетпегени кайра иштетилет. Бул деген жер жемиштерди кайра иштетүүчү 15 чакты ишкана ысыргандагы көрсөткүч. Демек, кайра иштетүүгө кызыкчылык жок. Ал эми калган 55% кургатылат. 25% же таарак айтканда 17,5 000 тоннадан ашууну чирип жок болот. Мына ушул көлөмдү кайра иштетсе, багбандардын кирешеси арбын болмок, дейт Роман Погожев. Кургатылган өрүк боюнча өзүнчө сөз. Аталган консалтинг компаниясы Кыргызстанда өстүрүлүп кургатылган өрүктүн дээрлик 85% Тажикстанга арзан баада чыгарылып кетерин белгилейт. Ал жактан сортолуп, кооз башкачаларга салынып, Орусияга, андан ары Европа өлкөлөрүнө кымбат сатылат. Бул маалыматты Баткенди кайра иштетүүчү ишкер, Алыштан кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшев тарасады. Анын айтымында Кыргызстандын өрүктөрү Тажикстандыкы деген бренд менен Орусияда сатылат.
Биздин жанымызда эле турган Исфара шаарында бизден 25 км алыскта. Бир эле шаарда 15 чакты кайра иштетүү ишканалар бир гана өрүк иштете турган. Ошондуктан алар бизден бүт сатып алышат дагы, ошол жерден кайра иштетип, жакшындакай таңактап туруп, аны Россияга сатышат. Биздин фермерлер бир жыл өндүрүп 1 кг өрүктү 100 сомдон беришсе, мисал алганда, алар апарып 2-3 жуманын ичинде кайра иштетип, жакшындакай таңактап туруп эле 2 эсе 200 сомдон 300 сомдон арзаныраак сатып пайдасын көрүп атышат.
Бүгүнкү күнү Тажикстан Орусияга кургак өрүк экспорттогон эң ири өнөктөштөрдүн бири. Ушундай эле көрүнүш башка мөмө жемиштерде да бар. Инвектордун маалыматтары боюнча жыл сайын алмадан алынган түшүмдүн 36% малга жем болот, же чирип жок болот. Бул деген дээрлик 92 000 тонна алма. Мынча көлөмдөгү алманын ширесин сыгып алуу мүмкүнчүлүгү бар болсо да, алма кайра иштетилбейт. Өткөн жылы Кыргызстан чет мамлекеттерге 811 тонна алма ширесин экспорттогон. Ошондой эле ички рынокто да алма ширесине суроо талап күч. 2015-жылы Казакстанга 213 000 долларлык шире сатылган. Жем жана вареньеларды 10 000 долларга, кургатылган мөмө жемиштер 165 000 долларга сатылган. Инвектор компаниясынын бекемдешинче, бул Казакстандын керектөөсүнүн 1/10 бөлүгүн гана түзөт. Мисалы, Казакстан бир эле жылда 33,5 000 долларлык жер жемиш ширесин керектейт. Ал эми Казакстанга куралган жемиштерди бизден чийкилей сатып алган Өзбекстан менен Тажикстан ири көлөмдө сатат. Ушундай эле кырдаал Орусияга кайра иштетилген жер жемиш сатууда да бар. Мисалы, Орусияга Кыргызстандан болгону 42 000 долларлык жемиш ширеси сатылат. Ал эми Орусиянын жер жемиш ширелерине суроо талабы жылына 270 000 долларды түзөт. Алистердин айтымында кыргызстандык дыйкандардын Казакстан жана Орусия базарынын бир эле бөлүгүн ээлөө мүмкүнчүлүгү өтө кеңири. Кыргызстанда өндүрүлгөн кулпунай менен кожогаттын болгону 5% гана кайра иштетилет. Ал эми 10% жетпегени жаңы бышкан кезинде Казакстанга сатылат. Өлкөдөгү кайра иштетүүчү 19 ишкананын жарымы гана кулпунай менен малинаны кайра иштетүүгө кызыктар. Жалпысынан өткөн жылы кыргызстандык дыйкандар 25 000 долларга кулпунай менен кожогатты экспорттошкон. Улуттук статистикалык маалыматтар боюнча жыл сайын 1,5 000 тоннага жакын айыл чарба азыктары жыйналат. Анын ичинен 1 000 000 тонна жашылча, 500 000 тонна мөмө жемиштер. Мындан тышкары 380 000 тонна эт жана 1,5 000 тонна сүт алынат. Фермерлердин айтымында көрсөткүчтөр мындан да көп, түшүмдөр мындан да арбын болушу ыктымал, бирок кептин баары аны кантип, кайда сатууда жатат. Алардын айтымында бүгүнкү күнү Кыргызстанда кайра иштетилген жашылча жемиштердин 95% Казакстанга сатылат.
Бул эң сонун маселе, өзүбүз эле ошол нерсени, ширени кайта иштетип чыгып, өзүбүз ошону Казакстанга сатабызбы, Россияга сатабызбы? Мисалы, биздин консервациялар Россияга деле жакшы кетет, Актан деле жакшы өшөт, вареньясын деле, компотун деле, жана огурчуларын деле. Сделано в Киргизии, бул өзүнчө бир бренд болуп, россияндар сделано в Киргизии десе уже ишенет да, значит бул даамдуу жана экологиялык жактан таза дешет да. Бирок кайта эле тилекке каршы ошону ошол жакка көбүрөөк пул жеткизе албай жатабыз да,
деген пикирин бөлүштү биз менен мөмө жемиш жаатындагы адис Пермет Турсалиева. Урма урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда өсүрүлгөн нөмө жемиштерди сатуудагы жер алып жаткан көйгөйлөр тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Берүүбүздү улантабыз. Инсультка чалдыккандар жана каза тапкандар боюнча калкынын саны аз болсо да, Кыргызстан КМШ чөлкөмүндө биринчи орунда турат. Бул ооруну алдын алса болобу? Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издеди.
Тез чарчап, ачууланып, башың сооруп, тамак жутканда кыйналып жатсаңыз, анда бул инсульт оорусунун башкы белгилеринен болуп саналат. Медицинада жашыруун ажал делген мээге кан куюлуп кетүүнүн саны боюнча Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө алдыңкы орунда турат. Алдыда бул дартты изилдеген кыргызстандык окумуштуу менен анын алдын алуу жана негизги белгилери тууралуу маекти тартуулайбыз. Инсульт деген эмне? Анын кандай түрлөрү жана белгилери бар? Кантип сактанса болот деген сыяктуу бир катар суроолорго Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев жооп берди. Ал алгач инсульттун эмне экенине жана кандай түрлөрү бар экенине токтолду.
Инсульт деген мээнин кан айлануу системасынын кескин түрдө бузулушу. Инсульт бул эки түрдүү болот. Ишемикалык анан геморрагикалык деп аталат да. Ишемикалык дегенде мээнин кан тамыры бүтөлүп калат. Ошодон анан кийин мээге кан барбай калып, туруп калган бассейнге байланыштуу ошол баягы бөлүк кан барбай анан ишемий болот да. То есть мындайча айтканда некроз өлөт да ошол жак ушул учасы. Геморрагикалык деген мээнин кан тамырын жарылып кетчи. Жарылып кеткенде бул мээнин өзүнө деле кан куюлуп кетиши мүмкүн. Анан жанагы бош пространство, жанагы ичинде желудочкалар бар, ошоган анан мээнин катмарларына дагы кан тарап кетиши мүмкүн. Ошентип эки түрдүү болот. Эми инсульттун негизги себептери бул көп болуп эсептелет. Биринчи кезекте бул көзөмөлсүз жүргөн кан тамырынын кан басымынын көтөрүлүшү биринчи кезекте. Мына акыркы учурда Кыргызстанда деп айтабыз, инсульттун саны боюнча биз ушул дүйнөдө алдыңкы орундардын катарында чыкпыз. Ал эми өлүмүн саны боюнча биз биринчи орундабыз. Ушундай болуп чыкты. Евроазиатский жол болсо СНГ өлкөлөрүндө эмес, биз дүйнөдө алдыңкы катардабыз. Ошон үчүн бизде инсульттун саны да көп, андан өлгөн кишилердин да саны көп, анан майыпка чыккандардын саны да көп. Анткени дегенде инсульт болгондон кийин алардын 80% бул майып болуп калат. Мурдагы жумушуна кайтып келе алышпайт булар. Инфаркт, миокард дегенде бул башкача. Жүрөктүн инфаркт, миокард. Анда болсо 80% кайра жумушка келет дагы, 20% майып болуп калат, инвалид болуп калат да. А инсульттукунда тескери. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн инсульт деген бул чоң только медицина, социальная проблема да, социалдык проблема деп эсептелген. Мына пайыз ошодон инвалид болот. Анан кийин алардын баарысына биринчи группадагысы бар, экинчи топто, үчүнчү топтогу дегендер бар. Ошолордун баарына мамлекеттин көзөмөлүндө болуп калат да. Ошолордун ичинен 40%га жакыны бул баягы жумушка жөндөмдүү адамдар болуп эсеп. Анан ошондо көпчүлүк оорулар, анан кийин биздин экономикалык положениебиз да начар болуп кетти. Анан оорулар көпчүлүк учурунда баягы өзүнүн көрө каты менен алек болуп туруп, докторлорго да учурунда кайрылыша албай калды. Айрымдары көбүнчө жаштары 2-3 жумушта түнкү смендерде, жанагы швейный цехте иштеп аткан кыздар айланы 2-3 сменде иштешет, башка бир жана бирдеке жана китлап дегендей мындай ушундай жумушта иштегендер, ошпоздорда иштегендер күнү түнү деп иштешет. Ошентип өздөрүнүн дары немесин кан басымын көзөмөлдөй алып калды.
Белгиси кандай болот агай? Мисалы мен кантип сезе алам да, белгиси кандай? Жөнөкөй киши кантип билет?
Бул мындай да. Сиз аябай туптура суроо бердиңиз да, бунун башталышын билиш керек. Мына инсульт болгондон кийин канчалык тез ооруканага жеткирилсе, идеалдуу түрдө алганда бул 2 сааттын ичинде 3 саатка чейин ооруканага жеткизиш керек. Оорукана болгондо дагы мындай адистештирилген бөлүмгө жеткириш керек да. Алгачкы кандай белгилери болот? Биринчи эле белгиси жана эки түрү деп атпайбы? Ишемикалык анан геморрагикалык да. Мисалы ишемикалык түрүндө көбүнчө адам мындай байкасаңыз сүйлөй албай калат. Туруп туруп эле сүйлөй албай калат. Оз бир жагына кышайып кетет. Бир жак өрөөнү, колу, буту иштебей калат. Баш айланып, жүрөк айланып, кусушу мүмкүн. Мына биринчи белгисин билгенде эле, мынакей ишемикалык түрүндө. Мисалы мына сүйлөп атып эле, жебестер эле айтышат, мен эмнегедир баягы тили булдурук деп калат. Анан тилин көрсөтчү деп сурансаң, тили бир жагына кышайып турат. Анан тиштерин көрсөтчү десең, бир жак өрөөнү иштебей турган. Көзүң жумчу десең, бир жак көзү жумулбай турат. Ошентип, асимметрия беттен баш сөөктөн эле баягы булчуңдарынан, бет булчуңдарынан эле байкалса болот да. Анан кийин жутканы начарлап калышы мүмкүн. Анан колун көтөрчү да, колун көтөрчү десе, бир жагы көтөрүлбөй жатат. Атың айтчы десе, айта албай калышы мүмкүн булдуруктап. Ошондой болот да, кача как будто бул мындай сознанияда тургандай. Ошол учурда канчалык тез ооруканага жеткирилсе, ошончолук калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Геморрагиялык түрү дегенде, геморрагиялык түрү дегенде бул кескин түрдө өтүп эле оор катуу башталат. Башка бирөө бир чапкандай эле болот эле, мээге кан куюлгандай болот. Эсин жоготуп, жыгылып, талма болуп, жана талма сыяктуу жана калчылдап, титиреп ошончу мүмкүн да, кусуп ал учурда болсо, ал немеге эч кандай оорудан жылдырбаш керек. Мына экинчи түрүндө, геморрагиялык түрүндө. Муну кайра жана жаткан жеринде оңдоп, жастыгын алып коюп, жанагы кусундуларын, оозунда кусундулар болсо бир аз тазалап, анан бир жак капталына кармап, ошентип дарыгерди күтүш керек. Аны только жана тез жардам келип туруп, анан ошолор жылдырыш керек. Эгерде кээ бирлер ушуну билбей, эрте жылдырса болсо, ордунан козголуп, өзү жеткизип жүрсө, ооруканага жетпей көз жумуп кетиши мүмкүн ал оору. Ошон үчүн жана анда катуу кармаганда
эки түрүн айырмалап билиш керек турбайбы?
Эки түрүн негизинен айырмаланып билиш керек бул жерде.
Алдын алуу жолдорун айтыңызчы.
Вот. Алдын алуу бул жерде жолу көп болот. Эң негизинен бул жерде ар бир инсан, ар бир адам өзүнө сак болуш керек. Өзүнүн ден соолугун өзү караш керек. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга көңүл бурбасаңыз, эч убакта башка бирөө силерге келбейт. Алыш керек. Мына инсультка чейинки оорулар бар. Мисалы кандай деп аталат? Баш ооруйт, күнүгө эле баш ооруйт. Башың айланат. Баягындай кызматты аткара албай каласың. Күн түнгүсүн эмес, күндүздө бир аз уйку баша баштайт. Жанагы жумуштун аягынан чыкпай эле тиги чарчап, эстеп баягы. Анан кичине эс алып бир аз неметсе, кичине калыбына келип калышы мүмкүн, бирок баарыбир ошол сезишет да өздөрү. Да бул. Ушул инсультка чейинки оорулар болуп эсептелет да. Мына ошолорду жоготуп башташ керек. Инсульт именно ушул жанагындай ушул инсультка чейинки оорулардын үстүндө көп кездешет да. Ошон үчүн ушундай болуп калганда эле адам өздөрү, инсан өздөрү дарыгерине барып, учетко туруп, сөз көзөмөлдө туруп, анан кийин биринчи кезекте давлениясын коррекция кылыш керек бул жерде. Жанагы атеросклероз деп коет, кандагы холестеринди текшериш керек. Көбүнчө холестеринде болот, анан бизде давленияда болот. Кант диабети деген көпчүлүктөрү билбейт. Нервин стресс менен кан басымы көтөрүлүп кетиши да мүмкүн бул ар кандай. Ошо менен жүрө беришет. Ал болсо сөзсүз түрдө жана ички кан тамырларын организмде болгон кан тамырлардын баары жапа чегет ошонун аркасынан барып туруп, анан инсульт буларда еще жогору болот. Анан башка дагы оорулар көп бул жерде. Кадимки эле жанагы любое воспаление, суук тигенден, травмадан да болушу мүмкүн. Башында билинбеген кандайдыр бир жанагындай опухоль сыяктуу кистозный изменениялер болушу мүмкүн ошол жерде. Көп булардын причинасы. Анан кийин тубаса өзгөргөн кан тамырларда болушу үчүн. Анан бирок Кыргызстанда негизинен бизде Кыргызстанда көбүнчө эле кан басымынын контролсуз жүргөндүгүнөн байланышат да. Мына ошондон пайда болот.
Инсульт тууралуу Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Сергек Жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Сиз азаттыктын эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Кезек миң санат рубрикасында автор Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев, анда эмесе башы өткөн чыгарылышта кеткен маектин уландысын чогуугалы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Таш өзү
ташта үн болот бекен?
Үн болот да. Эми сууда аккан таш, сайдын ташы өзүнчө үн. Күнгө бет туруп калган таштыкы өзүнчө үн. Тембральность деп коебуз да. Анан бул өзү одноклеточный да. Биз многоклеточныйбыз. Бул информационное поле дейт орусча айтканда. Таштын өмүр бою көп жашайт да. Булар кайра тириле берет.
Таш өчпөйт да.
Таш акындык менен
жоголо берет.
Асайган бар, чоңойгону бар. Анан борпоңу бар таштын. Кээ бир ташты кичине чапсаң бычырап майдаланып эметкет. Кедегилер эметпейт. Мунун ар кандай формалары бар. Себептен геологтор менен чогуу жүрүп ошолордун баарын изилдебедим.
Таш да кичирейет экен. Тоо кичирейет экен. Мен Алтайга баратканда көрдүм. Анан кийин Алтайда мен кадимки эле жанагы бугулардын аска ташка чегилген сүрөттөрүчү. Мен ошолорду көрдүм да. Ушунчалык кичирейиптир менин батинкемдин эле эмеси менен тең болуп
деңгээли
менен. Ошол ушунчалык тоо анан бир кезде ойлодум бул деген килейген аска болчу да депчи. Бир кезде момундай чегилген чоң сүрөттөр болчу да деп. Ушунчалык доору өтүп отуруп кичирейип, анан колум менен кармадым да, кармасам упурам эле кум болуп калды, топурак болуп калды.
Ошо акындык менен жоготуп
кетсин. Аятан көрө эмнени гана жоготконбуз дедим да.
Эми карабайсыңбы?
Могуларды ушунча жоголуп кетпесин деген сенин.
Жанакы эле жаргылчактын үнү. Кандай сон? Эми азырды кичине туура эмес клиппин тартып коюпту, жаргылчакты оңго тартып атат, туура эмес. Көрүп таң калдым мен. Аң оңго болбойт, солго кетет. Солго тартат. Эле дейин солго кетет. Анан жана клиптеги көчмөндөрдүн эмесиндеги оңго кылып коюптур, кайсы билбеген режиссер
болгон. Эми ошол
таш жөнүндө сөз болуп аткандан кийин таш жөнүндө. Ошол жаргылчактын кайсы жерден алып келсең ташын, э? Ошо кайсы жердегинин суусун алып келип туруп дешет, ошондо сынбайт. А эгер үйдө өздүкүн эле те талаадан алып келдиң да канча бир башка айылдан таап келдиң ташты. Анан ортосун тешейин десең эле кармак.
Эки бирин
сынып калат. Анан ошол сууну тамчылатып улам куюп атып өзүнүн суусун өзүнүн суусун дары.
Мына
ушундай касиеттер бар.
Жанагы тегирмен жасагандар, жана жаргылчак жасаган кишилер усталар, э?
Усталар, ошо уста, зергерлердин аспаптары, чабандын жылкычыларынын аспаптары. Эмне үчүн жана эртең менен туруп алып мурду менен кыңшылайт? Уста деле бирдеме, жана апалар уста ийне жипти салып атканда мурун кыңшылайт да. Апалар бирдемени сайып атты. Ошон үчүн айтып атпайбы, мурундун носовой пене, ахватой жана чакра биоток ауру деп үчөөнү камтыйт. Бул вибрация, бул звук. Эң улук ыйык нерсе үн.
Бул ойдагы ойду бир жерге топтойт турбайбы?
Ойду бир жерге топтойт.
Мисалы жанагы
зергер деле бирдеме чалып аткан тың деп өзүнүн оюна батып кетет да. Ошону жазып атып, ойго батып, жасап, кооздоп деп өзүнүн фантазиясына, чыгармачылыгына кетип атат да. Ошондой сыяктуу нерсе да. Ошон үчүн мурундун ырдап атканы өтө баалуу нерсе болот. Ошо жанагы мен кыргын деген симфонияны жазганда үркүндүн башы кыргын. Ошондо мына мурдуңуз менен сиз аккомпанемент деп атпайбы? Ошондо мурунду кошкондо филармониянын бүт эли ыйлайт. Ошон үчүн жарым саат ыйлап, жарым саат күлүп туруш керек, балансировкамен. Ошонтип анан оон чыгат, оондон күү чыгат, ошонтип атып кете берет да. Ошон үчүн адам баласы биринчи өзүнөн баштап ойлонуп, ой жүгүртү, тияка мындай экен деп анан ошентип башташ
керек. Айтматын Саманчын жолунда ошол
мурду менен ырдаган кандай сон алыстан ырдап келе аткан
аябай сонун угулат. Таптакыр башкача.
Мына ушунун баарын кошкон.
Накта кыргыздыкы.
Ушунун баарын
кошулду.
Ар бир кичинекей кымындайдан барып анан бүт баары чогулуп эметет да, бул чоң философия да.
Эми жанагы усталарды чогултабыз деп атасың, буюрса.
Усталарды чогултканда
деп атасың.
Ошого атабызга айтып түшүндүрдүм. Бул 40 элек менен 40 кылды жазайлык. Себеп деген жетигенди азыр бир эле танаисте ойнолуп атат да. Жетигендин бир тууганы бар, 9 ген деген. Балдары жоокер болуп бирден өлгөн сайын бирден кыл тийип чыккан. Бирден кыл тийип чыкканда ошол ата арманы да, ошол атанын арманы.
Ар бир кыл.
Ар бир кылды тийип чыккан, ошолордун баарын жоготуп ошолдун баарын алып келсек биз өтө чоң жеңишке келебиз дагы. Тим эле мен тими
мындай да азыр мына көрдүңбү, экөөбүздүн отурган фантазиядан фантазия чыгып ошол эл аспаптар оркестр атпайбызбы? Эми ошону чуугенди мына оркестр кылып атпайбызбы? Ошо чуугендин алдына бүт өзүбүздүн аспаптарды эметтирип бир оркестр түзсөк болгон экен.
Буга вирус кирип кетпегендей кылып глобализация киргиздирбей,
эч кимди киргиздирбей
кыргыздын жалаң аспап жана урма аспапты биз деген
доолубас,
анан дап анан же болбосо бап деп коюп атпайбызбы мындай урма? Ошонун зарпын кошуш керек. А зарптын эмне? Бул жерге коюп ойнолгондо жердин энергетикасы менен барып туруп сага толкундай болуп жердин толкуну өзү
тияктан жетчү,
анан келип туруп адамдын беттери чымырап денесине тарап кетчү. Адам баласы табыланып атат,
душмандын дене боюн дүркүрөтчү да,
дүркүрөтчү да. Ошол аспаптарды алып келиш керек да. Анан доолубастын деген жана аркан менен күйлөчү, улам тарткан сайын чымырылган сайын ичке кичине бошотсоң жоонураак, ошон менен эметет.
Анан биз бала кезде жанагы топчуну моунтуп ойнотконда Демин чоптукчу эмес.
Ал эми жанакы айтып аткан эле нерсе арканды коюп же тонду койсоң, жыландар, кара курттар көздөрүнөн коркот да ийнедей болуп турат да тиги.
Билбейт,
билбейт. Ошондой эле уктардын астында бир мынтып-мынтып койсо, кайсы бир жаман жаныбарлар болобу, эмне кылайын деп аткан норма. Алыс деп 3 км алыс учуп кетет.
Жолоочулар бараткан атчан атынары от косуп коюп өзү жатканда, тегерегине арканды тегеретип туруп жатчу ичине.
Ооба.
Ал аркандан өтө алчумуз, кыл аркандан жылан эмес балекетиң өтө
албайт. Ошондой да.
Ошон өзүн сактаганда ошондой.
Тонду деле ошондо, тон жанакындай бир эмелеринен коркчу дагы келбечү да. Бир жак келбейт. Акырын уктап алып кетип каласың. Мына ушундай да. Ошондой эле жанакы биздин кылыякты жасаганда айгырдын куйругуна жасайбыз да, бээникине эмес.
Ооба.
Бээ арт жакка сары кылганда кылдын эмеси составтары өлүп калат. Химия кетип атат да, сийдик өзү ошондой. А айгыр болсо түс мындай сары кылат. Ошонун куйругу сакталып калган.
Куйругу бекем болот.
Анан бекем, анан узун кылып өстүрүш керек дагы, анан кылыякка жеткенде кылып. Ошондо гана чыгат да жанакы үнү. Бээникинен чыкпай калат. Азыр алдап айгырдыкы деп сатып атпайбы, бээникин сатып коюп атышат. Ошон үчүн кылыяк анча чыкпай калат.
Билишпейт да, айгырдыкы экен, бээники экен ким билет?
Аны мына аттыкы деп эле коюп эле общий айтып туруп эле берип коюп атпайбы. Ошон үчүн айгырдын куйругу гана жаралайт да кылыякка. Анан кылыяктын түрлөрүн айтайын деп атканым. Эмчек кылыяктуулар бар болчу. Эки эмчектүү деп момундай. Азыр мындай эле мындай эме кылып коюп атпайбы? Анын эки эмчеги могу жерге оюлган эмчек, биягына чыкканда эмчек тескерисине
өйдөнүгөнөн экен да.
Анан чоң болуп, анан анындагы виланчелге окшогон эмчектери бар, то есть эмеси көлөмү. Андан кийин альтка, анан скрипка кичинекей кылыяктар бар болчу да. Ошолор жоголду да. Мына эски сүрөтүн карасам чоң кылыяктар жүрөт. Анын баардыгы жоголуп турат.
Эми кылыяк улуубу же комуз улуубу?
Жок, комуз улуу да.
Мисалы мен бир казактардын ушул кылгыяк
менен кобуз дейт, алар кобуз деп коет, кобуз деп
кобуз менен тиги домбыранын айтышкан кино тартыптыр. Бул байыркы жакшы мага эмес окуясы жакты да, анан ошол экөөнүн айтышы болот. Анан кобуз ойнолуп атканда булуттар аласалып онтип аламат болуп, анан домбура менен талаада чаап бараткан ушинтип бир сонун тарткан да.
Себеп деген бул жанакы кан баркан каяктан таап калды деп атпайсызбы? Мун
түрүн башка кан баркан деп коебу?
Жанагы ичи кары илинип калып, улам шамал соккондон дың дың ушундан жазса болот экен деп кылдан башталган. А тиги куйрук деле кыл болуп калып атпайбы? Ошон үчүн биринчи жаратылыштын кылы бул ошол. Ошон үчүн жаратылыштан алып атабыз, бүт баардан бобу деген жаратылыштан келген аспаптар. Ошон үчүн жерден чыккан аспаптар, мына чоподон бизде 40% биздин составыбызда бар чопо. Чоподон жаралдың деп денесинде.
Топурактан жаралган.
Ошон үчүн бул аспаптарга илимий-билимий көз караш менен кириш керек да. Жөн эле мындай аспап турбайбы деп ойноп, муну тирилтиш үчүн сен өзүң жаныңды кошо никелеп кирип туруп, анан үн чыгат. Антпесе чыкпайт да.
Мен эмени айтып берейин. Бир мүнүшкөр ат башылык. Ал өзү баягы ортодо чек ара жокто Кытай тарабында жашап ошол жактан көзөтүп кеткен экен. Чоң мүнүшкөр болгон экен. Куштардын тилин билчү экен да. Анан ошонун анын бүркүтү да болгон экен, ителгиси да болгон экен. Анан куш дейт, ошол кушу этке таарынып түнү менен уча качыптыр да. Бул эми кайтып келбейт эми деп анан аябай сыздайт экен ичинен. Үйүндөгүлөрүн айтат экен, бул жоголду, этке таарынды, бүттү, келбейт. Бекер таарынттым деп түнү менен уктабай чыгып анан үрөң бараңды аттанып алып жөнөйт экен. Бир болсо тетиги жапсарга барып ошол жакта конуч эле, илгери ошол жактан кармадым эле, ошол өзүнүн немесине кетти. Мен иштеп көрөйүн деп анан барса кудай жалгап ошол жакта конуп болуп турган экен дейт. Анан келип эле колуна конот экен, баягы таарынычы жазылса керек. Анан түнү менен үйкү жеп кетпей кантип бул
аман калды
десе, көрсө аман калды десе, куйругунда коңгуроо бар экен да.
Куйругу уктабайт.
Куйругуна коңгуроо так койчу экен. Куйрук деген уктабайт экен, тиги өзү уктай берет экен. Таң аткычы коңгуроо шыңгырап чыкканда үйкү деген жолай албаптыр да. Мына анан экөөбүз азыр отурат, куш куйрук деген бир аспап жасап чыгарасың го деп атпайбы?
Бул букаларга, топоздорго, төөгө моюндарын асып койчу.
Төөдө манасты бар, жеке сан деп.
Жеке сан.
Жеке сан бул төө коңгуроо дейт. Бая кербен тартып келаткандардын төөнүн коңгуроосу болчу экен. Алар бая кум учурган алай дүлөй болгондо бири биринен адашып кетпеш үчүн коңгуроо үн салып турчу экен да. Эми Курмангазы, чыгармачылыгыңа, ишиңе ийгилик каалайлы. Манаста салуста деген болгон экен, көзүнөн колунан көрү төгүлгөн. Бардык аспаптарды билген киши болсо керек деп ойлойм да. Ошол ата бабалардан келген нерсени өзүң тиргизип атканың чогуу, муну эми патент деп кагазсын доору болгондон кийин кагазга каттатып да коелу, анан калган ишибизди уланта берели.
Рахмат агай.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.